valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kondoliza Rice takohet në Washington me krerët më të lartë të shtetit të Kosovës. Lidhur me rëndësinë e vizitës së presidentit dhe kryeministrit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara, analisti Ilir Dugolli thotë:
Shansja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës është ajo që then okullit një mënyrë, janë Shtetit të Bashkuar të Amerikës që u bëjnë me dije në një formë të tjerve se Kosova tani më është shtet.
Euleksi do të veprojë në kuadër të kombeve të bashkuara dhe rezolutës 1244, tha Javier Solana në takimin e sotëm për Kosovën në Bruksel. Teherani e hapur për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Abkazia refuzon planin gjerman për paqe. Me këto dhe të tjera informacione më gjerë që do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Gjulje Rexhën me blokun e lajmeve.
Tiranë, Shqipëria dhe Kroacia kërkuan për shpejtim të antarësimit me të drejta të plota në NATO. Kryetarët e parlamenteve të dy vendeve, Topalli dhe Bebi, që kanë dërguar sot Kongresit Amerikan dhe parlamenteve të 26 vendeve antare të NATO-s, një letër ku kërkojnë ratifikim të protokollit të bashkëpunimit me NATO-n. Protokolli u nënshkrua këtë muaj nga ministrat e jashtëm shqiptar dhe kroat në Bruksel. Kryetarët e parlamenteve garantuan vendet e NATO-s për thellimin e reformave dhe forcimin e shtetit ligjor. Sarajev. Ekspertët mjeko-ligjor përfunduan ekshumimin e një varrizë masive afër Srebrenicës. Zyrtarët konfirmuan gjetjen në 60 trupave që ishin në mesin e 8.000 viktimave të masakrës së Srebrenicës. Vetëm rreth 3.200 viktimat të kësaj masakre janë identifikuar dhe varrosur. Mbetjet mortore të mijëra të tjerëve të gjetur në përreth 60 varrizë masive ende nuk janë identifikuar. Gali. Rajoni i Gjeorgjisë që shënon në shkëputje në Abkazia refuzoi planin për paqe të paraqitur nga ministri gjermani punëve të jashtme për zgjidhjen e konfliktit me Tbilisin. Sergej Bakapsh, president i qeverisë separatiste, tha pas takimit me Walter Steinmeierin se plani ishte i papranueshëm.
Me astalis pri svojih mnenjeh.
Pozicionet tona mbesin të pandryshuara, ne nuk favorizojmë shkeljet e marveshjeve, diçka që Gjeorgjia e ka bërë, tha ai. Gjeorgjia po ashtu ka refuzuar elementet kryesore të planit i cili parashë kthimin e refugjatëve Gjeorgjian në Abkazi, programet për rimëkambjen ekonomike dhe vendime për statusin e arshëm të rajonit. Në përpjekjet e tij për ndërmjetësim në Abkazi, Steinmeier do të ulltojë edhe në Moskë, ku do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dhe presidentin Dimitri Medvedev. Ankara. Ministri i jashtëm i Iranit Manuçer Motaki tha se Teherani është i hapur rreth idesë për bisedime me Shtetet e Bashkuara për vendosjen e seksionit për interesat amerikane në Iran, si hap i parë drejt hapjes së ambasadës. Ai cilsoi pozitive dhe paralajmërimin për pjesëmarrjen e përfaqësuesit amerikan në bisedimet e ardhshme ndërkombëtare në Gjenevë rreth programeve bërthamore të Teheranit. Ndërkohë, kryenegociatori iranian Saed Jalili tha se shpreson në bisedime konstruktive nesër në Gjenevë. E rëndësishme për ne është qasja e palës tjetër e jo njerëzit që do të marrin pjesë. Nëse ata kanë qasje konstruktive, atëherë do të kemi negociata konstruktive, tha Xhalili. Kabul. Forcat e NATO-s në Afganistan hodhen poshtë deklarime sipas të cilave më shumë se 50 civil janë vrarë nga forcat aleate në krahinën perëndimore Herat. Sipas komunikatës së NATO-s, hetimi i gjithëmbarshëm ka treguar se sulmet ajrore janë zhvilluar 13 kilometra në largësi të fshatrave ku zyrtarët lokal kanë thënë se ka pasur viktima civile. Pretoria. Nelson Mandela, lideri legjendar i lëvizjes kundër apartheidit dhe presidenti i parë zezak në Afrikën e Jugut, feston sot ditëlindjen e 90.
I'm happy that I've lived until now.
Jam e lumtur që kam jetuar deri tani, sepse nuk ka shumë njerëz që mund të jetojnë kaq gjatë, tha Mandela. Personalitete të njohura e cilësuan në urimet e tyre, njëri ndër njerëzit më të rëndësishëm në shekullin e kaluar. Mandela ka kaluar 27 vjet në burg për aktivitetet e tij dhe pas lirimit në vitin 1990, ai u hoqi negociatat që i dhanë fund periudhës shumë vjeçare të sundimit të pakicës së bardhë në Afrikën e Jugut. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Julia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë po takohen në Bruxelles për të diskutuar bashkëpunimin dhe kornizën vepruese të tyre në teren. Pjesëmarrësit besojnë se Uleksi do të jetë i shpërndar në Kosovë deri në fund të vitit. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana gjatë fjalës së tij tha se kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon fikson kornizën e veprimit të Uleksit sipas rezolutës 1244 dhe se misioni evropian i rendit e ligjit do të jetë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Nga Bruxelli Ositeta Kim i sjellë Augustin Palokaj.
Rikonfigurimi i pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë dhe situata e përgjithshme në Kosovë ka qenë temë takimit të sotëm në nivel të ambasadorëve të Këshillit të Përhershëm të NATO-s dhe Komitetit për Politikë dhe Siguri të Bashkimit Evropian. Në takim kanë marrë pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, si dhe shefi i politikës së jashtme të BE-s, Javier Solana, ndërsa sipas burimeve diplomatike kanë folur edhe Yves de Kermabon dhe Peter Faith, që janë dy përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë, njëri për misionin e rendit dhe ligjit e Uleks dhe tjetri për misionin civil të mbikëqyrjes e funksionimit të institucioneve të Kosovës. Sipas burimeve edhe nga BE-ja edhe nga NATO-ja, takimi ka qenë i karakterit jo formal dhe në të nuk pritet të miratohet ndonjë vendim. Megjithatë, sipas të njëjtave burime, është ky një rast për të shqyrtuar idet e ndryshme të vendeve anëtare të BE-s dhe NATO-s për praninë ndërkombëtare në Kosovë, duke marrë parasysh se ende nuk ka një transferim të duhur të detyrave. Sipas burimeve diplomatike, disa vende ende insistojnë që OKB-ja të ketë ende disa përgjegjësi në Kosovë, ndërsa vendet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dëshirojnë që transferimi i detyrave në Euleksin të kryhet sa më shpejt. Një diplomat ka thënë po ashtu se pret që transferimi i detyrave të mos hyjë në vitin 2009, por të përfundohet deri në fund të kësaj vjeshte. Siç dihet, edhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dhënë instruksionet për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare. Mirë po, problem paraqesin vendet që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës dhe ato vlerësojnë se OKP-ja duhet të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë. Po ashtu, burimet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s e kanë vlerësuar si pozitive situatën e qetë që mbretëron në Kosovë dhe kanë kërkuar nga Kosova, por edhe nga vendet tjera të rajonit, që të sjellin në mënyrë konstruktive, në mënyrë që të mos ketë nxitje të tensionimeve në Kosovë dhe në rrethin të saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Prishtinë, ku përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e vlerësojnë pozitiv raportin e Ban Ki-moonit, që do të prezantohet në 21 korrik në Këshillin e Sigurimit. Analistët politik vlerësojnë se do të duhet të sqarohej më sankt largimi i plotë i UNMIK-ut. Në vazhdim kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe analistët politik konsiderojnë se raporti tremujor për Kosovën, i publikuar dje nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, në përgjithësi është pozitiv. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aretin Kuçi thot se ajo është një raport që dëshiron të përshpejtoj tranzicionin e parapar.
Sekretari përgjithshëm ka kuptuar realitetin dhe ka marrë hapat të kuptimshëm të thënë kuptimin politik për zhvillimin e Kosovës, jo zhvillimin dhe qendrimin e vetëm përputhje me njëra tjetrën.
Edhe analisti politik Muhamet Mavra vlerëson pozitivisht raportin me faktin që zoti Ban ka shprehur gatishmërinë për të vazhduar me planin për transferimin e funksionit policor nga ulmiku në Bashkimin Evropian.
Në vetvete kjo përmban një farë frymë pozitive, por në raport me Kosovën, domethënë çfarëdo që vjen lidhje me UNMIK-un nuk paraqet lajm të mirë. Besoj pastaj tashe tuti nuk paraqet lajm të mirë as për pakicën serbën Kosovë, për asnjë njeri që e din se un miku tashmë është ngjyrë, domethënë simbol të zhagitjes së zgjidhjes së çështjeve për fshije dhe pajtimin ndërmjet njerëzve në Kosovë.
Kurse analisti tjetër Driton Lajshi thotë se raporti i kreut të organizatës së kombeve të bashkuara për Kosovën është një kompromis për të gjithë aktorët që veprojnë në Kosovë.
Raporti i fundit i sekretarit përgjithshëm të kombeve të bashkuara është një kompromis i ri i paraqitur me qëllim që të harmonizimit të objektivave, qasjeve, të fushëve primtarisë të gjithë aktorëve të cilët veprojnë në Kosovë, pra UNMIK-ut, EULEX-it dhe qeverisë së Kosovës.
Ban Ki-moon në raportin e tij kujton që ka uzuar UNMIK-un që të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian në mënyrë që misioni i koduar me emrin EULEX të marrë përgjegjësitë në fushën e sundimit të ligjit, por që të mbetet në autoritetin e organizatës së kombeve të bashkuara. Për analistin Mavraj, vazhdimi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë është një shpresë e rreme për serbët e Kosovës dhe në veçantë për ata në veritë të Mitrovicës.
UNMIK-u e ka kohën të shkojë dhe është krejtësisht i paaft. Është vetëm shpresë e rreme edhe për shqiptarët atje në veri edhe për serbët. Është i panevojshëm, duhet të shkojë dhe duhet të shkurtojnë iluzionet e serbëve se me praninë e UNMIK-ut mund të luajnë me Kosovën, kështu siç po luajnë në përgjithësi në veri ku e kanë shndrruar me zonë të krimit të organizuar.
Më tutje Ban Ki-moon në raportin e tij tekson se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe hyrja në fuqi e kushtetutës, raportet në mes të shqiptarëve dhe serbëve janë përgjegjësuar edhe më shumë. Për këtë çështje analistët politik në Kosovë nuk pajtohen. Sipas analistit Mavraj, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe fuqizimit të kushtetutës, raportet me serbëve dhe shqiptarëve janë përmirësuar dukshëm.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe njëja nga fuqitë më dha shumë serbi ka vendisur, madje edhe i ka penduar, dhe unë sa po shoh dal ngadal frika serbëve të Kosovës po largohet për shkak të zullumit të Beogradit dhe skërcënimeve të Beogradit që u kanë bërë disa prej liderëve serb në Kosovë për vrasje të tjera në rast se bashkëpunojnë me Kosovën ose në rast se i morin pagat. Shpallja e pavarësisë Kosovës i ka vendosur serbët se kjo çështje është e kryer.
Edhe zëvendëskryeministri Kuçi thotë se realiteti në Kosovë pas pavarësisë ka ndryshuar. Ai thotë se serbët dita ditës po e kuptojnë realitetin.
Natyrisht që një pjesë e minoritetit serb kanë qenë në ndikimin e Beogradit dhe kanë friksuar të ardhmës së tyre, por dita ditës mendoj se ata janë duke kuptuar realitetin. Në bashkë me realitetin po jetojmë në një Kosovë të re.
Raporti i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara do të debatohet me 21 korrik në Këshillin e Sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qasja e shteteve të bashkuara ndaj Kosovës thyen akullin dhe u bën me dije të tjerëve se Kosova është shtet dhe duhet trajtuar si subjekt ndërkombëtar, thot analisti politik Ilir Dugolli, duke komentuar takimet e delegacionit kosovar me presidentin Bush dhe takimin e sotëm me sekretaren Rice. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Dugolli vlerëson të rëndësishëm faktin se vëmendja e shteteve të bashkuara për Kosovën nuk po zbehet. Në anën tjetër, Dugolli shpreh se një qendrim të tillë kashi Kosovës do duhet ta tregonin edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. E Ilir Dugolli bisedoi Albana Isufi.
Zoti Dugolli, sot liderët kosovar takojnë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice, ndërkohë që të hënën kanë takim me presidentin amerikan George Bush. Çfarë rëndësi kanë këto takime për Kosovën?
Po mendoj se kanë rëndësi të jashtëzakonshme. Sto mend se takimi në nivelin më të lartë nga udhëheqësi i vendit më të fuqishëm në botë është sinjal të jetë inkurajues për zhvillimin e Kosovës, është përkrahje shumë e fuqishme për Kosovën. Edhe për mu kjo ka rëndësi vërtet e jashtëzakonshme. Në kohën kur një numër i vendeve edhe evropiane, përfshirë edhe vende që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kanë ndruajtje për të trajtuar Kosovën si shtet, ka njëherë, ka pas kohë, edhe kanë nga njëherë një ngurrim që shihet e ta për të trajtuar udhëhecit e Kosovës si pushtetas. Qasja e shteteve të bashkuara Amerikës është ajo që then okullin në një mënyrë, edhe sikundër shumë raste tjera më parë, edhe tani janë shtetet të bashkuara të Amerikës që u bëjnë me dije në një formë të tjerve se Kosova tani më është shtet, se Kosova duhet trajtohet si subjekti së drejtës ndërkombëtare, ndër tjera duke mbështetur në parimet e së drejtës ndërkombëtare, pra parimet të barazisë së shteteve, parimeve gjithë të tjerat. Po çfarë gjë më e rëndësishme ndoshta, edhe pse ka shumë aspekte pozitive, po gjë është më e rëndësishme se vëmendja e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës nuk po zbehet dhe kjo vërtet çon peshë shumë të madhe, dhe kjo paraqet besoj unë garancën më të rëndësishme për konsolidimin e shtetit Kosovës.
Po flisni se këto takime japin rëndësinë në shtetit të Kosovës. Në anën tjetër kemi publikuar dje raportin e Ban Ki-moonit i cili vazhdon ta theksoj rëndësinë e 1244-shit në Kosovë. Si vlerësoni në tërë këtë situatë dhe këtë raport?
Kur flasim për bashkësinë ndërkombëtare, atëherë kjo nganjëherë është term kundërshtim me vetveten, edhe sepse ka aq shumë struktura brenda bashkësisë ndërkombëtare dhe nganjëherë ka luftë të vërtetë për interpretime të ndryshme, për qasje të ndryshme, ka bindje të cilat bindesh ndeshme njëra tjetën. Për rastin e Kosovës kjo më nuk është fshehtësi. Unë e përmenda se sa është rëndësishëm që vendi më i rëndësishëm në botë të vazhdojë të çojë sinjale pa ekuivoke se e sheh Kosovën si shtet, edhe se përkrah Kosovën dhe i trajton udhëhecit e Kosovës si udhëhec të këtij shteti të ri. Në anën tjetër e vërtetë se OKB-ja vazhdon të paraqet një vend të thyerjes së shtizave të qendrimeve të ndryshme, edhe kjo pasqyrohet edhe në raportet e sekretarit përgjithshëm, ku vazhdohet me neutralitetin ndaj statusit, ashtu siç e thot vetë sekretari përgjithshëm, qendrimet janë të them me shumë ekuivoke dhe me shumë mundësi të ndryshme të interpretimeve. Ka disa elemente që janë inkurajuese, por ka edhe elemente shqetësuese. Si shqetësuese është se paraqësa vërejta kjo neutralitet ndaj statusit në raportin e tij të fundit ka marrë pak një farë forme të gati-gati barazimit të pushtetit institucioneve legjitime kosovare me pushtetin e paligjshëm dhe pushtetin e institucioneve të Serbisë në Kosovë. Ka dhe elemente tjera kuptohet që janë jo aq shpresdhënëse si vënja në një mënyrë e misionit e Ulleksit në kornizën, në ombrellën e OKB-së, gjërat e tjera. Mirë po, mu për gjitha këto vështirësi, mu për shkak të ngurrimit të OKB-së që të luajë një rol më aktiv, unë besoj se është rëndësishme që shtetet e fuqishme, mbi të gjitha shtetet e bashkuara, me shpresa dhe bëheja, do të jenë më të vendosura se dirë me tani.
Folët për bashkimin evropian, por është parë ditëve të fundit që edhe brenda BE-s madje është përsëritur edhe çndrimi i ministrit të jashtëm suedez që Ulleksi të mos shtrihet në veriun e Kosovës për atje të mbetet ulmiku. Atëherë nëse nuk ka një unitet brenda BE-s, çfarë në fakt do të ndodh me funksionimin e shtetit Kosovës?
Në gjithë kjo gjendja me Ulleksin mund të cilësohet në mënyra të ndryshme, por nëse e cilësojmë kështu pa eufemizma, nëse themi troç, është gjendje koha kaotike, çdo moment pa pikë dyshimi. Në fund të fundit ky është një mision i cili ka pasur më shumë se një vit kohë për të përgatitur. Ka pasur misionin pjesën para rojen e vetë që ka ardhur në teren, ka përgatitur terenin, edhe është pa imagjinueshme që ata të mos jenë përgatitur për pengesa krejt parashikueshme. Kështu që nëse nuk janë përgatitur për këtë, unë vërtet nuk di se për çfarë kanë mundur të përgatiten.
Intervistën e plot me analistin politik Ilir Dugolli gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve, kalojmë tek ekonomia. Normat e interesit për kredi në bankat komerciale në Kosovë janë më të larta në rajon, thonë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kjo gjë është dashur të ndryshojë. Materialin në këtë temë e përgatiti korrespondentja në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Me gjithë faktin se është thënë se shpallja pavarësisë së Kosovës do të ndikojë edhe në uljen e normave të interesit për kredi, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të mbeten më të larta në rajon, thon ekspert për çështje ekonomike. Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, thotë se normat e interesit në Kosovë sillen prej 11 deri në 14% varësisht nga banka dhe lloji kredisë. A i thotë se normat e interesit kanë ndikuar negativisht dhe kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike.
Parashysh se normat e interesit janë enorme, janë të mëdha dhe afati i kthimit është shumë i shkurtër. Me fjalë tjera, tek ne bankat komerciale japin kredi me kushte të pavolitshme për biznesin vendor dhe mund të them se bashkë të këtyre normave të larta të interesit, bankat komerciale nxjerrin ekstra profit, parashysh se norma negative dhe ajo pozitive për bankat komerciale është diferencë shumë e madhe.
Megjithatë, Limani pon se tashmë pas shpalljes së pavarësisë dhe fuqizimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, qeveria duhet të hartojë një strategji mbi politikën kreditore në bazë të së cilës të caktojë limitet e normave të interesit.
Gjithkund në botë, prandaj edhe tek ne është dashur qeveria të hartojë një strategji të politikës kreditore e cila do të jetë favorizuese dhe këtë çdo qeveri e bën nëpërmes bankës qendrore. Këtë për fat të keq banka jon dhe qeveria jon nuk e kanë zbatuar dhe i kanë lënë durte lira bankave komerciale që është e kuptueshme që ato secila vete lufton për të ardhur të një fitim sa më i madh.
Edhe ekspertit tjetër Edmond Hajrizi thotë se Banka Qendrore e Kosovës mund të krijojë kritere të caktuara për bankat komerciale, por jo të ketë ndikim të madh.
Ndoshta me një element caktuar në politikë ta mund të bëjë diçka, po jo shumë sepse ata s'mund të rrezikojnë vetë qendrëshmërinë e tyre. Po megjithatë normat bazohen edhe në shkallën e rrezikut, edhe në shkallën e intereseve caktuar. Ju e dini që nuk ka shumë para në Kosovë dhe për këtë arsye bankat po detyrohen të marrin parë prej jashtit, edhe po e marrin me kamat caktuar, po japin me një kamat tjetër dhe kështu.
Musa Limani ndërkësh thotë se në këtë drejtim kanë ndikuar edhe mjetet materiale të disa institucioneve kosovare që mbahen në bankat jashtë Kosovës.
Mirë po, si që dihet, dikun, bare si pas situatës së deritaneshme, dikun mbi 1 miliard euro të cilët kanë qenë të destinume për tregun e kapitalit të Kosovës gjindën jashta sistemit bankar. Po të kthehen ato para, atëre normalisht se vetë oferta e paras do të thotë është ma madhe dhe normalisht se ndikon në rënjën e normës.
Por zyrtarët e Bankës Qendrore në Kosovë tashme kanë deklaruar se normat e interesit për kredi i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni, ku lidhja socialdemokrate në opozit ka vendosur të bojkotoj parlamentin, pavarësisht lirimit të nënkryetarit të saj Zoran Zaevi, akuzuar për keq përdorime financiare si kryetari komunës së Strumicës. Ishtë kryeministri Buçkovski tha se metodat e veprimit të pushtetit të tanishëm për kthejnë Maqedoni në totalitarizm. Ndërkohë që analistët politik konsiderojnë se situata duhet urgentisht të kapërcehet, pasi nuk ka kuptim funksionimi i parlamentit pa opozitën. Pa kohë më parë edhe PDSH ka vendosur që të mos marrë pjesë në punimet e parlamentit. Nga Shkupjellësit i sjellë Suf Kadriu.
Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm është liruar në kryetari i lidhjes socialdemokrate në opozit Zoran Zaev për të mbrojtën në liri për akuzat e ngritur andaj tij për shpërdorim të detyrës si prefekt i Strumicës. Por kjo nuk ka ndikuar në tërheqjen e vendimit të djeshëm të LSDM-s për bojkotimin e punimeve të Kuvendit të Maqedonisë. Vendimi që u morën nga grupi parlamentar ende është në fuqi, pasi ende nuk kanë përfunduar të gjitha procedurat gjyqësore për lirimin e nënkryetarit të Lidhjes Socialdemokrate. Tha për Evropën e Lirish kryeministri Vlado Buçkovski, tani deputeti LSDM-s. Ai vlerëson se në Maqedoni po shkilen parimet bazë që garantojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Në Maqedoni, tha Buçkovski, njerëzit shpallën fajtor ende pa dalë para organeve gjyqësore. Dhe kjo si pas ti gjithë një e më shumë po e këthen vendin në totalitarizëm. Bojkoti i parlamentit e opozitës Maqedonas edhe më pari opozitës shqiptare e bën të pamundër funksionimi normal të shtëpis legjvanëse, vlerësojnë analistët politik duke shprehur komentet të tyre për largimin e opozitës nga punimet e kuvendit. Albert Muslio thotë se një parlament pa opozitë të rikujton sistemin e kaluar monist.
Parlament pa opozitë na këthen një sistem në cilin ne kemi mendu se kemi kalu. Dhe më thënë është një situatë e pavolishme. Ta shkaqet për bojkotimin duhet të analizohen dhe të bëhet një qendrim për atë, por si do që tjetë, kjo është prapë refleksion, në më thonë hymë prapë fazën e mungesës dialogun mrenda parlamentar, dhe është një situatë që pa tjetër të regulohet.
Tha Zoti Mosliu duke reaguar edhe ndaj sjelljes së pushtetit, i cili si pas ti po praktikon metoda jo të mira për luftimin e dukurive negative, pasi ndodh që në më shumë raste personat e apostrofuar për shpërdorim detyre edhe të shpallën të pafajshëm.
Edhe burgosjet e panevojshme japin një miq të keq Maqedonisë, edhe janë mund të shifren si një formë e presionit politik.
nëse ju çdo qezat maqionist, pavarësisht a ka rrezik që ai të largohet ose të ndikonet në procesin gjyqësor, i burgosni në emër një fatë totalitare.
Ndërkohë duke folur për punën e kuvendit pa praninë e opozitës, analistja Lidia Hristova u shpreh.
Mitëm dika rabutët e në parlamentot,
e konsideroj të pamundër punën e kuvendit pa opozitë. Teknikisht ajo është e mundër, por e pamundër në aspekt legitimitetit apo demokracisë. Por besoj se situata do të sanohet. Nëse vazhdohet me bojkotin, atëherë mënyra e vetme për artikulimin e kërkesave të opozitës mbeten protestat në rrugë. Dhe kjo do të ishte varianti më i keq i mundshëm për Maqedoninë, tha Hristova. Mënyra se si është arrestuar nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate ka hasur edhe në reagimet e përfaqësuesve të Bashkësisë Ndërkombëtare në Maqedoni, të cilët në të njëjtën kohë kanë shprehur edhe shqetësimin e tyre për bojkotimin e parlamentit nga ana opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ekipet kombëtare kanë filluar të mbrinë në Azi duke nisur dhe fazën përgatitore të përshtatjes me klimën aziatike në prag të lojrave olimpike të gushtit që do të mbahen në Kinë. Shumë nga kampet e qëndrimit për ekipet kombëtare nuk janë fare në Kinë, por në Japoni dhe Korenë e Jugut për shkak të shkallës së lartë të ndotjes ajrit në Pekin. Atletët do të vendosen në Kinë vetëm pak ditë para fillimit të lojrave olimpike ose do të vazhdojnë të mbeten në kampet jashtë Kinës dhe të fluturojnë drejt Pekinit vetëm për gara. Atletët strehavët që ndajnë nga lojrat olimpike të Pekinit do t'i kalojnë duke u përgatitur fizikisht dhe psikologjikisht në mënyrë që t'i japin më të mirën e tyre. Grant Brecht, ekspert në psikologjinë sportive në Sydney, vlerëson se përgatitja mendore është më e rëndësishme madje edhe sa jo fizike. Është po aq e rëndësishme në mos më shumë se përgatitja fizike, pasi atletët do të kalojnë nëpër kushte apo kërkesa të ngjashme fizike. Në këto rrethana është shumë e rëndësishme se si ata i drejtojnë gjendjen e tyre emocionale, thot Brecht për Radio Evropa e Lirë. Një nga ekipet e para që ka arritur në Azi është kombëtarja prej 44 sportistësh e bejsbollit nga Kuba. Ekipi është vendosur në Seul të Koreas së Jugut, ku do të përballet me ekipet koreano-jugore si pjesë e përgatitjeve para olimpiadës. Edhe vendet e tjera nuk janë pas. Gjermania ka bërë së bashku ekipin e saj që përfshin 435 sportistë nga të gjitha disiplinat. Qëllimi i tyre është të fitojnë së paku 49 medalje. Shifër kjo e njëjtë me numrin e medaljeve të fituara në lojrat e Athinës 4 vjet më parë. Fuqia e sportit duket se po përpiqet të tejkalojë tensionet aktuale në politikën ndërkombëtare. Kjo ilustrohet edhe me ftesën që Federata Amerikane e Basketbollit i bëri ekipit kombëtar të Iranit në këtë sport që do stërvitej në Shtetet e Bashkuara. Jo pak ekipe po përpiqen të rrisin frymën e garës në mesin e sportistëve duke i ofruar shuma të konsiderueshme parash në rast fitoreje. Rusia ka vendosur t'i paguajë $160,000 çdo fituesi të medaljeve të arta. Vendit mikpritës të lojrave olimpike, Kinës i kanë dalë pak të lashe gjatë 6 muajve të fundit. Së pari ishin protestat antikineze në mbështetje të Tibetit, të cilat e fokusuan vëmendjen e opinionit botror tek gjendja e drejtave të njerëzit në Kinë. Në maj ndodhi tërmet i fuqishëm që mori jetën e mbi 70,000 njerëzve. Psikologu sportiv Brett, i cili së fundi ka vizituar Kina, thot se sportistëve kinez, por edhe organizatorve ju është dashur një përgatitje e madhe mendore gjatë 6 muajve të fundit. Kinezët janë shumë të vendosur të arrijnë çka duan dhe kanë vënë burime të mjaftueshme që ta shndrojnë këtë ngjarje sportive në një sukses të vërtet, përfundon Brecht për Radio Evropa e Lirë. Në mbyllje të këtij emisioni të pasdites, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kondoliza Rice po u takohet në Washington me krerët më të lartë të shtetit të Kosovës. Euleksi do të veprojë në kuadër të kombeve të bashkuara dhe rezolutës 1244, tha Javier Solana në takimin e sotëm për Kosovën në Bruxelles. Teherani e hapur për bisedime me shtetet e bashkuara. Abkazia refuzon planin gjerman për paqe. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informohen duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru dëgjofshim.